Hei Øyvind. Vi sitter her nå på hvert vårt lille hjemmekontor. Nei, ikke hjemmekontor. Vi sitter nå her på hvert vårt sted og prater litt og tar en liten oppsummering av det vi har vært gjennom nå de siste tre dagene I Milano. For vi har vært ute og reist og vært med på arbeidsgruppemøter I Sentese 442, som denne gangen var I Milano. Og der har nesten alle arbeidsgruppene I Sentese 442 hatt hybride møter. Vi tenkte vi skulle gi en liten oppsummering, ikke I detaljer, men sånn var vårt inntrykk etter disse dagene. Så Øyvind, det første inntrykket vel I hvert fall at det var hyggelig å møtes, og at det nyttig å treffes fysisk.
Ja. Ja, men før vi går inn på det, så kan vi jo presentere oss selv også da. Altså jeg Øyvind Roth fra Direktorat for byggkvalitet og leder da Sentese 442.
Ja, ok. Og jeg Lisbeth Landfall fra Standard Norge, og jeg sekretær i denne tekniske komiteen, og også I komiteen I ISO.
Ja, så vi har denne podden da, for å informere litt om det som rører seg innen BIM-standardisering først og fremst. Og vi har jo ikke hatt noen podder på en stund nå, fordi at det har vært litt sykdom og litt sånt etter jul, så vi har ikke greit. Men vi lover at vi skal komme snart tilbake med noen spesifikke tema-podder fremover. Men vi tenkte at vi skulle ta en oppsummering på dette her, og jeg kunne godt tenkt meg da at vi begynte med, det var over tre dager dette her da, I Milano, hos standardiseringsorganisasjonen der. Og vi startet vel egentlig I to forskjellige. Du var I den arbeidsgruppe 4 som jobber med dataordbøker, semantikk og strukturering av data. Gjorde du ikke det?
Jo, det gjorde jeg. Og det var et møte som... hvor de egentlig mest rapporterte om status på de prosjektene som pågår der. De har tre aktive prosjekter for øyeblikket, hvorav det ene ledes jo av Espen Schulze fra Norge, som en revisjon av denne 23387, som går på hvordan utarbeide produktdatamaler.
Eller datamaler generelt, for de kan bruke det mer generisk, sier de.
Ja, ok. Ja.
Men det den som brukes til produktdatamaler, da. Ja.
Ja. Ja, det et arbeid som revisjonen av den som startet relativt nylig. De har hatt den ute for en første kommentering, og de skal jobbe seg gjennom de kommentarene som kom inn på det utkastet som de sendte ut rett før jul. Ja, det var ikke detaljerte tekniske diskusjoner egentlig på dette møtet. Det var mer en rapportering tilbake til hvor de står.
Ja. Jeg kan si at jeg var på VG8 begynte jeg da. Det jo denne gruppa som jobber med kompetanse. Altså, hele hensikten her jo prøve å lage et felles språk eller har I hvert fall en viss mening da, fordi denne overordnede standarden 19650, altså dataforvaltning har vi vel oversatt, den oversatt til norsk, den sier noe om at det noen funksjoner eller roller, det var store diskusjoner om skal kalle funksjoner eller roller, akkurat for øyeblikket husker jeg ikke hvilken man landet på, det står I standarden I et prosjekt for altså noen som kan noe med de forskjellige operasjonene. Det kan være en person som har, eller et individ da, som har alle funksjonene, men funksjonene skal være til stede der og definert. Og da det snakk om hvilken kunnskap skal de som har disse funksjonene eller rollene ha, slik at hvis man I en bestilling, når man sender ut noe på anbud, setter krav til at man ønsker å jobbe med dette her og ha dette på plass I prosjektet, sier at disse funksjonene skal være på plass og være en del av bestillingen, så vet man sånn noglunde forin. Det blir akkurat samme at hvis du setter krav til at du skal ha en arkitekt eller en ingeniør av den, eller at du skal ha, så vet du sånn noglunde hva du får tilbake av kompetanse på de, når man svarer på anbudet. Så det,
Men Øyvind, kan du ikke gi et par eksempler på hvilke roller det vi snakker om i denne sammenheng?
Det kan være det, da begynner å
lage, det sånn type BIM manager eller
ja, disse er lista i vedlegget til 650 standarden, så hvis du gir meg 3 sekunder her så kan jeg jo finne den lista der, den er
Men den relaterer seg, i hvert fall det arbeid som pågår nå, det relaterer seg til 1956, hekter seg på...
Ja, det er veldig koblet til 1956 og den standarden der. Da. Så det er bare et element i det, egentlig. Ja. Og da er det...
Og det denne arbeidsgruppen i gang med, de skal vel i utgangspunktet først lage en rapport. Det ikke en standard de skal lage, det er litt sånn forsiktig start på dette arbeidet.
Ja. Tyskerne vil ha en teknisk spesifikasjon, skal ikke lage en standard. Tyskerne er, mens Østerrike vil ikke ha det, så de diskuterer jo det da, fordi Østerrike er redd for at en teknisk rapport blir for autoritativt, ikke sant? Det bare viser hvor sensitivt dette er. Jeg kan bare si fra 1956-arbeidet så brukes ikke ordet kompetanse i det hele tatt i definisjonslisten der, nettopp fordi at det var touchy i regelverket. Det kan godt hende at det er den diskusjonen som popper opp igjen nå da, i denne... VG8 nå da, for der bruker man begrepet man sier at man skal i et prosjekt ha capability, og det har de definert at det er din evne, kunnskapen og ekspertisen du har til å forvalte informasjon. Du skal ha capability, man bruker ikke at du skal ha kompetanse til å gjøre det og det, man bruker begrepet capability. Så leser man definisjonen, så kan man jo sikkert, de som liker å kose seg med sånne ting, diskutere hvor stor forskjellen er og ikke er. Men dette var viktig, og så brukte de også da begrepet capacity, som sier at ressursene og prosedyrene for å forvalte informasjon skal være til stede i dette hele. Så det sier noe om ressursene, og det er dette man driver og... Og da, når man sier en knowledge og ekspertise, ja vel, du sier at du skal ha det til en rolle her på dette prosjektet av den størrelsen, ikke sant? Hvilke krav skal du da, utdannelsesmessig eller sånt, kreve av det da? Og det er helt tydelig, at, og det man ønsker å ha det som noenlunde likt i det europeiske markedet, og det er helt tydelig når man sitter og diskuterer dette her, at den samtalen er nødvendig. Bare for å sagt det, det er veldig gode samtaler i dette her. Det er mye akademia som er inne her, og de er ryddige og flinke til å ha gode diskusjoner, selv om de kanskje til dels er uenige. Altså, så jeg synes det er et fint møte å følge. Det blir interessant, selv om det er uenighet der, så blir det liksom ikke sånn... Det er positivitet i det allikevel.
Ja.
Så det er interessant å følge, og jeg vet at NTNU og kanskje andre er med i loopen, men det var ingen av dem som var til stede på møtet i dag. Da. Der nede. Så var det VG9, var det neste.
Ja.
Der var det virkelig mye folk. Der var det 29 til sammen, og 10 til stede, og var vel det møtet var mest aktivitet i nå, selv under den situasjonen.
Ja, og vi kan jo si at VG9, for de ikke helt innvidde, det er en nyoppstartet gruppe som skal jobbe med digital tvilling og ledes fra Spania.
Ja, og digital tvilling da i bygg- og anleggsektoren da, ja. Under built environment, som er det språket vi bruker. Jeg kan bare si også litt med dette, at hvor mange det er til stede. Vanligvis før pandemien så var vi jo mellom 80 og 100 på disse samlingene. Vi merker når vi er ute og reiser nå at Europa ikke helt åpnet opp enda etter pandemien. Det helt tydelig. Dette var vel de første møtene omtrent i UNE etter pandemien, og det var jo ikke folk der, for de var pålagt å være hjemme i tre, ikke sånn at du kan være hjemme i to eller tre dager som vi snakker om, du var pålagt å være hjemme tre dager i uka, fortsatt.
Mm.
Så Europa har ikke helt, og verden for så vidt nok ikke helt tilbake etter pandemien, og det fortsatt. Så det noe av det som hindrer det her da.
Mm.
Men det stor interesse rundt dette her. Kan bare si noe om diskusjonene på, som gikk, da bare for å ta en av dem, bare så man skjønner det, det at hva en digital tvilling? Det, fra en fransk delegasjon så ser man at når du selv i konseptfasen tidlig og genererer informasjon på det du har på det tidspunktet, så det en digital tvilling av det du har der. Mens den andre ytterpunktet sier at nei, en digital tvilling det en BIM-modell eller en annen digital modell kombinert med dynamiske data som sensordata og andre ting. Da har du en digital tvilling. Og så kan man hive på administrative data, andre data og bla bla her, og så man i gang. Og dette de helt tydeligvis ikke enige i det hele tatt, så dette å lande ned på når noen diskuterer en digital tvilling, hva dette betyr, så har man definitivt behov for å prate sammen. For dette man ikke enig om, altså. Selv om det har vært kjørt store forskningsprosjekter på dette her.
Mm.
Så de skal vi lage en teknisk rapport bare for å se hvor landskapet ser ut foreløpig. Som utgangspunkt.
Mm. Ja, så det er ganske interessante diskusjoner, og folk veldig engasjert.
Ja.
Og det det at de måtte lande på at de bare lager en rapport i første omgang, hvor de rett og slett samler informasjon, sånn som jeg skjønner det, med type use cases da. Eksempler på ulike digitale tvillinger, hvis jeg skjønner dette riktig.
Ja, der hadde vi også nyttig sånn der, vår termologiekspert som leder arbeidsgruppe 1 om termologi, brøt inn og sortet diskusjonen her. Hvis ikke jeg husker helt feil, så var det use case, det noe generisk nå, for man jobber mye med use case definisjoner her, og at man skal ha standarder som støtter spesielle use caser og programmer og alt mulig her, prosesser. Dan var vel tydelig på at man var skille på case studies, da går du inn i enkeltprosjekter, for eksempel, og studerer hvordan ting og så use casen, den mer generisk, som man bygger i, som alle disse her skal, i prinsippet kan følge, da, og da ja, så man bygger en use case ut fra å ha studert case studies, det spesielle brukstilfellet i det enkelte.
Ja. Men oppsummert da, så kan vi vel si det at dette oppstartsfase. De har nettopp fått godkjent sitt prosjekt, og de i gang, og det er folk som ivrige, og masse diskusjon, og her kan det være fint å delta. Både de som vil lære og de som mener at de har noe å bidra med. Så. Ja.
Og så diskuterte vi litt om hvordan vi kan kanskje prøve å sette opp. Det var jo dårlig norsk deltakelse på dette her, og vi vet at det diskuteres i Norge og også dette her, så spørsmålet hvordan vi kan, altså hvis det genereres noen meninger om hvordan vi fra norsk side ønsker at dette faktisk skal være, så dette ferdig med å formes nå i Europa, og jeg tror det veldig smart ferdig stede. Så hvordan kan vi eventuelt få på plass arenaer i Norge hvor vi diskuterer dette på en måte? Det diskuteres mange steder, det vet jeg, men vi må på en eller annen måte få kanalisert dette inn i det som nå skjer i Europa. Og plutselig så kan det komme en standard. Vet ikke det, og da har det litt dumt å ikke vært med når vi virkelig har den sterke påvirkningen da. Og så det veldig lærerikt dette her, det veldig nyttig, jeg synes dette spennende diskusjoner som pågår. Det var den, og så hadde vi møte dagen etter, så hadde vi VG10, da hadde vi flere møter parallelt, men vi prioriterte VG10.
Ja, og det er strategigruppen i den TC442. Så det jo også en viktig gruppe å være med i.
Der ble jeg kastet inn på møteleder, så der har du bedre notater enn meg, tror jeg. Jeg hadde mer nok med å styre forsamlingen.
Ja. Det vi kan si kanskje generelt da, er at det skjer jo mye utenfor SEN, selvfølgelig, og nå på innenfor digitalisering og bygg, så er det jo ganske sterke føringer fra kommisjonen, og det merker vi jo i mange av møtene våre at det er folk opptatt av. Hva skjer? Hvordan skaffes oversikt? Hvordan kommer i inngripen? Hvordan delta på de arenaene hvor det er viktig å delta? Og, så det ble jo diskutert en del her, og hvordan kan vi få en god oversikt over alle initiativene som kommer fra EU nå? Altså både det når, sånn helt spesifikt da, det med Digital Building Logbook som et prosjekt, Digital Product Passport som et veldig viktig prosjekt, og Digital Building Permit. Og alle disse prosjektene mener jo vi at vi har brikker som kan passe inn i. Vi har standarder som kan være nyttige, og hvordan får vi, hvordan kommer vi liksom best i dialog?
Ja, og det vi har kontakt med kommisjonen, men allikevel så vet vi at det er veldig store interessenter der ute. Det er mye penger i sving på noen av prosjektene her, hvor det man kan, altså at man ikke begynner å lage noe annet nå, så det er viktig å være frem på da og fortelle hva vi holder på med, og at man har, kanskje til og med har mye av standardene som kan brukes til å bygge de tingene som kommisjonen ønsker. Jeg tror det er oppmerksom på det, men erfaringen er vel at det er flere sånne departementer eller DG'er som ser etter i EU-kommisjonen, og de sliter som alle andre steder å kommunisere på tvers. For det går jo fort dette her også. Vi kan vel si i den sammenheng, Lisbeth, at nå på onsdag så skal kommisjonen, det blir vel den, hvilken dato blir det? 14. 15. eller sånn mars, presentere deres strategi for en, de kaller en pathway for a greener, digital and more resilient construction ecosystem. Der har vi vært med inne i det de kaller en sånn high level construction forum, som er en der hvor en av virkemidler som kommisjonen bruker for å innhente kunnskap. Så der var det en rekke møter her for et år siden og drøyt om det, og så gikk man etter sommeren i fjor, så gikk kommisjonen inn i skrivemodus, og det har vært helt lukket. Så det er veldig stor spenning på hva de faktisk kommer med nå. Og det kan vi jo kanskje, hvis vi får tid til det, vi skal være med på presentasjonen og grave oss ned i det, så det er mulig at vi kunne tatt en liten kjapp podd hvis vi finner noe av interesse der.
Ja, det kan være nyttig, tror jeg. Å prøve å, selv om det er litt utenfor akkurat konkrete ting vi jobber med, så er det noe hvertfall vi prøver å følge med på.
Ja, det skjer veldig mye spennende på det området der om dagen. Ja. Jeg tror det er, vi hopper videre der. Jeg ser tida, vi skal ikke dra dette for langt. Det var jo rundt dette product passport og sånt, og så er det litt diskusjoner rundt miljødata som kommer opp da, sirkulær økonomi og hvordan man kan få dette til å spinne og disse digitale produktpassport som kommer. Så dette kommer til å følge, dette kommer til å skje veldig mye rundt ganske fort, og jeg tror dette kommer til å være beskrevet den strategien som kommer til uka, er også en del rundt dette her. Men vi kan også si at noe av det som kom opp her også, som var en sånn oppsummering, det var mer sånn fordi at denne gruppa også diskuterer litt på hvordan vi skal gjennomføre arbeidet, og som kan være nyttig erfaring for noen av hver, kanskje det er dette med hybride møter. Fordi det man vel, de sa de opplever, det er at det er vanskelig, altså for det første, der det er vanskelige tema som skal diskuteres, så er virtuelle møter og hybride møter nesten uegnet. Det er noen ganger det er greit å møtes ansikt til ansikt når det er vanskelige spørsmål som skal diskuteres. Fordi kroppsspråk vel så viktig som det du sier for å finne gode løsninger her. Det en erfaring. Det andre disse hybridmøtene som vi nå kjører, hvordan de føler at det, hvor vanskelig det også å få med. Altså, de som på nett, det jeg vet ikke, det noen ganger så kan det lydekvalitet, det var andre, altså de mye mindre aktive enn de som til stede, og de som til stede bruker veldig mye energi for å prøve å få de som på nett da, til å være med, da. Så man føler at man får ikke full effekt på de som faktisk har tatt seg tid til å reise til et fysisk møte. Mm. Så det var jo et ønske nå at det lov, og vi fikk vel oppdrag å sjekke med SEN da, om det lov å rett og slett arrangere noen, bare si noen møter bare, sorry, det ikke hybrid, det face to face, enten du der eller så du ikke der, rett og slett fordi de føler at det, men det skal vi sjekke litt da.
Ja. Rent teknisk også, så registrerer jeg nå at vi jo alle blitt vant til hybride møter, og møtene ledes jo av folk fra alle de ulike land og organisasjoner, og nå kommer de på møtene, de har med seg PC-en, de har med seg en liten høyttalermikrofon, en Jabra, og bare rigger seg opp. De bryr seg ikke lenger om noen fancy systemer med videoutstyr og storskjerm. Alle kobler seg opp på møte, og det blir det det blir. Man har ikke tid til å hverken forvente eller forlange eller bygge opp noen fine møtefasiliteter. Og da lurer jeg jo litt på liksom, hva får de med seg de der ute? Hører de i det hele tatt?
Det tror jeg det ymse. For noen har klare, tydelige stemmer. Andre har sånn passelig dårlig diksjon, sånn som jeg for eksempel. Og andre enn startet møtet med dårlig diksjon, passelig italiensk enkel og maske. Da tror jeg ikke det var veldig mye som gikk gjennom på den andre siden, å si det sånn. Det der en utfordring som vi må følge opp. Men vi ser jo det at det å rigge opp sånne store fancy diskusjoner, vi ser jo det hvordan vi sitter her nå. Vi sitter jo bare inne i et sånt avlukke med utstyret foran oss, og det det mest robuste. Ikke sant? Det jo det det går på. Det det mest robuste, og man slipper å bruke kaste bort tid på mye sånn teknisk lærmik som passer, det funker som passer.
Mm. Men du, Øyvind, vi går litt inn for landing, men jeg synes vi skal nevne det arbeidet som foregår i den arbeidsgruppe 7, og et samarbeid mellom arbeidsgruppe 7 og 4. For arbeidsgruppe 7 skal jo egentlig nå ut til de andre tekniske komiteene, med informasjon som viktig for dem på hvordan de kan hva de må bidra med på en måte inn mot digitaliseringen. Og de har jo jobbet lenge for å komme ordentlig i gang med et prosjekt for å lage nettopp en sånn nyttig informasjon i form av en guide som de snakker om, eller om det en rapport, eller om det bare et enkelt infoark på hva som forventes, eller hvordan de, særlig produkt-TC-ene, hvordan de må presentere sine produktdata på en lik og fornuftig måte. Der synes jeg de har stått i startgruppa så lenge, og det var et litt tungt møte denne gangen også. Men kanskje vi fikk et litt gjennombrudd.
Ja, det som har skjedd her, og hun sier jo det hun prosjektlederen nå, eller lederen av arbeidsgruppa, da, at det her kommer forskjellige folk på de forskjellige, det har vært kjørt virtuelle møter her, på hvert virtuelt møte så kommer opp forskjellige folk som har forskjellige ting, og så dette her scope, eller altså det som prosjektbeskrivelsen, hva de skal levere da. Den har utviklet seg hele tiden, og den har ikke blitt mindre. Og nå er plutselig dette blitt så omfattende at de vet jo egentlig ikke hvordan det skal. Så vi prøvde nå å skjære igjennom og få dette inn på sporet slik vi skal jobbe i standardisering. Nemlig det at TC-en som sånn, det overordnede organet, skal beslutte hva vi skal jobbe med. Da må man på forhånd gi en prosjektbeskrivelse Og så får den en tilslutning fra, så blir det kjørt prosess og kommentarer på det selvfølgelig, men så blir den besluttet tesen, og det er det som gjelder. Det er ikke noe vits å komme på møte og begynne å diskutere skåpet, da er det det som gjelder. Og så det er det vi prøver å få til her, da, å få det ned, slik at man skal lage en enkel oppskrift for de andre tesene, på hvordan man skal jobbe med egenskaper. Ta en produktegenskap-tes for eksempel, lage en liste over krav til egenskaper det produktet skal ha. Og den lista finnes tradisjonelt inne i et PDF-dokument. Den må ut på et maskinlesbart format. Så det kan bli her at det blir en enkelt oppskrift i form av et standardisert Excel-ark som sier noe om, fordi disse andre standardene som VG4 har laget forteller hvilken attributter man skal knytte til en egenskap for å kunne laste det opp i et sånt digitalt bibliotek da, som programvare kan utnytte for å lage dette felles språket vi har snakket om i så mange år. Fordi egenskapsdefinisjonene oppstår gjerne i disse komiteene, og de skal settes sammen i sånne store biblioteker, og da at det gjøres likt. Da. Så jeg tror enden på visa blir det her, at det blir et Excel-ark med en kort beskrivelse av dette dere skal gjøre, og sånn skal dere jobbe med for å publisere dette ut, slik at dette kan plukkes opp av de som skal bygge biblioteket på et annet punkt. Jeg tror det blir så enkelt som det. Det blir ingen lærebok i hvorfor vi digitaliserer, som dere tror vi har
vært med å skrive.
Så det er vel, så får vi se. Vi må være litt tett på den nærmeste ukene, tror jeg, for å se om vi når i morgen. Ellers så var vel det.
Ja, jeg tror vi
gir oss der.
Vi gir oss der. Jeg tror alle var enige om at det var fint å møtes, de som var til stede. Vi hadde to hyggelige middager også, som bidrar til å skape sånn forståelse for hverandre og at det gjør at vi jobber bedre sammen videre.
Mye lettere å samarbeide når du har disse informative samtaler, eller disse samtalene utenom møte, hvor du kan prate litt med folk hvordan de har det der de jobber, og da skjønner du litt lettere kanskje hvorfor de kommer med de argumentene de gjør i møte. For du skjønner litt mer av bakgrunnen deres, og da er det lettere å forstå hverandre og finne fram til enighet. Det tror jeg. Ja. Det er viktig, og det mister vi på det virtuelle.
Ja, det er kanskje noe vi kan tenke litt på. Vi er jo blitt veldig glad i digitale møter her hjemme også. Vi gidder ikke lenger å dra til hverandre, men innimellom bør vi kanskje gjøre det litt oftere.
Yes, ja. Men da gir vi oss for nå.
Vi gir oss, ja.
Så kommer vi snart tilbake med mer spennende informasjon. Følg med.
Det gjør vi. Ok, ha det bra.